U središtu pažnje ovih dana bili su i međuetnički sukobi u Makedoniji. Da li serija incidenata između Makedonaca i Albanaca govori o narastanju međuetničkih tenzija ili je reč o izolovanim incidentima ili možda, kako opozicija optužuje vlast, o nameštenim incidentima? Pokušat ćemo da damo odgovore na ta pitanja u narednih 40 minuta. U studiju sa mnom Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
U toku razgovora čućemo i snimljeni razgovor sa profesorkom Biljanom Vankovskom iz Skoplja i uključit ćemo putem telefona kolegu Aleksandra Pisarova koji je u Makedoniji. Gospodine Fatiću, kako biste vi ocenili zbivanja u Makedoniji o kojima smo slušali ovih dana?
Pa sama dilema o tome da li su nešto izolovani incidenti ili je to neka vrsta sistemske etničke netrpeljivosti, mislim da nije od pomoći, jer ono što su izolovani incidenti mogu da prerastu u neku organizovanu kampanju. Većina organizovanih kampanja počinje kao bar na izgled izolovani incidenti. To što se dešava u Makedoniji rezultat je dugogodišnje netrpeljivosti između delova albanskog stanovništva i makedonskog stanovništva. Treba se setiti da je tamo negde 2003. četvrte čini mi se godine bilo incidenata na putu koji je povezivao Skoplje i Ohrid, da su tada pobunjenici, u stvari etnički albanski, kako bismo rekli, demonstranti, pobunjenici, kako se to već kvalifikovalo, otimali vozila, držali ljude kao taoce, da je onda američka ambasada intervenisala, da su ti ljudi nakon toga puštani, da su putevi bili zatvarani. Makedonci i Albanci su ostalom vodili rat.
To je prvo, 2001. godine imali smo zaista ozbiljne sukobe.
Sada ti sukobi su se završili tako što su Albanci ušli u vlast u Makedoniji, imali su vrlo uticajne pozicije ministara, čini mi se da i potpredsednik vlade bio Albanac i tako dalje. Ja sam lično bio recimo 2004. godine na London School of Economics u Londonu kada je gostujući predavač bio potpredsednik vlade Makedonije koji je bio iz redova albanskih političkih partija i koji je sam za sebe rekao da je učestvovao u ratu u Makedoniji pre toga i koji je govorio na način koji je bio vrlo upozoravajući za odnose između, etničke odnose između Makedonaca i Albanaca. Sad, rekao bih da su ti odnosi pre svega rezultat vrlo, vrlo rezervisanih percepcija Makedonaca prema Albancima i Albanaca prema Makedoncima. Mnogi makedonski intelektualci veruju da Albanci u Makedoniji u stvari predstavljaju neku ispostavu kosovskih Albanaca, da je njihovo intelektualno središte Priština i da oni dobijaju političko rukovodstvo iz Prištine.
Da. Tako i da li je to tačno?
Ja ne bih rekao da je
kako
to tačno.
Kako biste vi procenili?
Ja ne bih rekao da je to sada tačno. Ne znam kako je to bilo ranije, ali ne bih rekao da je to sada slučaj prosto zbog toga što sada Kosovo, koje je proglasilo nezavisnost, nije Kosovo sa fusnotom, da tako kažemo. Tako, nije u interesu da se prave etnički sukobi u Makedoniji, prosto zbog toga što ti etnički sukobi mogu dovesti u pitanje neku opštu evropsku percepciju, perspektive da se Kosovo konsoliduje kao nekakva mirna država sa vladavinom prava, kao istinski nezavisna država i tako dalje. Tako da ne verujem da Prištini u interesu da se to dešava u Makedoniji, mada s druge strane Hašim Tači je nedavno dao neke vrlo zabrinjavajuće izjave, koliko sam vidio danas. On je čak dao izjave da bi bilo u interesu Albanaca da svi žive u jednoj državi, što me podsjeća na onu izjavu Slobodana Miloševića da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Svaka takva izjava jasno je do čega vodi. Tako da vrlo je teško orijentisati se. Čovjek može da komentariše samo racionalno posmatrano. Racionalno, ja mislim da Albanci u Makedoniji imaju razloga da traže svoju artikulaciju kroz makedonske institucije i nisam siguran da je za njih racionalno da sada vide Prištinu kao svoj neki parmes.
Kao nekakav centar. Portparol makedonske vlade Martin Martinovski juče je rekao da su u pitanju mali izolovani incidenti i da konfuziji doprinose mediji koji te kriminalne sukobe stavljaju u kontekst etničkih sukoba. Kako biste procenili tu izjavu?
Pa teško je praviti razliku između kriminalnih sukoba i etničkih sukoba. Mnogi etnički sukobi su počeli kao terorističke kampanje. Mnogi teroristi su sarađivali sa organizovanim kriminalom, finansirali su se od klasičnih krivičnih dela kao što su trgovina drogom, trgovina ljudima, ženama i tako dalje. Te razlike su se pokazale kao vrlo varljive na Balkanu. Meni se čini da nije reč o izolovanim incidentima, meni se čini da je reč o manifestacijama nečega pre čim makedonska vlada ne bi smela da zatvara oči, a to je nezadovoljstvo, međuetničko nezadovoljstvo. Nikad nije dobro kad postoji međuetničko nezadovoljstvo. Sećamo se svi na Kosovu kako je to izgledalo, i tada su prebijani neki ljudi na njivama na početku kad su počeli ti sukobi, i tada je bilo nekih izolovanih ubistava i tako dalje, i Miloševićev režim je u to vreme pokušavao to da objasni kao neke izolovane incidente. I sećate se kad je bila ta retorika da imamo poštene Albance, kao to su ovi lojalni, i ove druge nepoštene. Malo mi ova retorika iz Skoplja sad tako deluje. Dakle, treba biti realan, treba videti da tu postoji neko nezadovoljstvo, neki animozitet, i vlada u Skoplju bi trebalo da preduzme mere da nešto po tom pitanju uradi.
A kako vam deluju ove optužbe koje stižu iz redova opozicije makedonske da su zapravo ovi sukobi na neki način namešteni, montirani, da to vlast se naravno ograđuje, kaže da to jako glupa ideja, bukvalno tako je premijer rekao.
Pa čemu bi služile provokacije vlasti na način da se vrše napadi na Makedonce? Šta bi to vlast htela da uradi? Da izvrši neku ofanzivu protiv makedonskog življa? Mislim da su to besmislene optužbe. Uopšte, optužbe vlasti i opozicije uzajamno nikad nisu dobar pokazatelj za razumevanje nekog autentičnog međuetničkog stanja stvari.
A kako i na koji način biste prokomentarisali samu hronologiju događaja? Zapravo moglo bi se reći da je ova serija sukoba počela još u januaru, kada je zapaljena crkva, pravoslavna crkva u etnički mešovitom selu kod Struge, kao reakcija na to što su u obližnjem selu Makedonci ismevali Kuran. Dakle, taj neki sada verski moment u ovoj priči.
Ima tu više elemenata. Postoji tu taj element da je makedonski policajac ubio dva Albanca u Gostivaru, navodno vršenjem, u toku vršenja dužnosti i tako dalje. Tako da, mislim da je to jedan konglomerat različitih nesrećnih događaja koji su svi rezultat iz istog korena, istog osnovnog problema. Taj problem je uzajamno nepoverenje dva naroda. Nejasno je u stvari kako Makedonci i Albanci definišu svoje odnose na nekom društvenom nivou u Makedoniji, kako oni zamišljaju Makedoniju da funkcioniše, da li Makedonija treba da bude istinski građanska država u kojoj će se te etničke razlike nekako ublažavati, ili ona treba da bude međuetnička država gde će se graditi neka tolerancija upravo na etničkim identitetima i njihovom uzajamnom poštovanju. To su različite strategije. Mislim da makedonsko društvo nije dovoljno obratilo pažnju na to i da makedonska vlast nije to dovoljno formalno rešavala.
Idemo sada na lice mesta. Aleksandar Pisarev, novinar i član foruma Centra za strateška istraživanja i dokumentaciju. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan.
Da li je u ova dva dana mirnije u Makedoniji?
Pa, ja bih prvo htio da ispravim kolegu, kada je reč o tom poslednjem incidentu koji je zatim kulminirao u jednu seriju međusobnih obračuna iza kojih u svakom slučaju stoje političke partije koje uvek drže ove fitilje kada treba potpaliti neku eksploziju. Znači, nije reč o tome da je policajac pucao i ubio dvojicu Albanaca vršeći službenu dužnost, nego je reč o jednoj potpuno bezaslednoj raspravi oko parking mesta u Gostivaru. Znate da je i Makedonija bila zahvaćena onim velikim snežnim nevremenom. U Gostivaru je bilo skoro 2 metra snega. Momci su očistili svoj parking ispred zgrade, on je došao, parkirao automobil, onda je tu počela ona rasprava šta ti tražiš na naše mesto, i mislim, čovjek onako nervozan što nije dopustiva reakcija za jednog policajca. Bilo je tu huškanja, malo gurkanja, i zadnje opisao i ubio 2 mladića, mislim.
Da, dobro, tako je sve počelo, to smo i rekli. E sad, da, kažite nam kako je danas u Makedoniji.
Kako je? Znate šta, ako se na nebu pojave oblaci, onda uopšte nije teško predvideti da će početi da pada kiša. Mislim, ja bih eto ilustrativno objasnio tu situaciju. Taj talas nasilja koji je zapljusnuo Makedoniju uopšte nije nikakvo iznenađenje, jer je to u stvari posljedica jedne, nacionalističke euforije kojom je obeležena u stvari ne samo ova posljednja godina, nego unazad nekoliko godine vladavine ove vlade i premijera Nikola Gruevskog. Znači, znate, sve to počne nekako naivno sa pesmama na utakmicama, sa obračunima posle utakmica, a onda se to preseli. Mi smo imali situaciju kada je nekoliko stotina Albanaca i Makedonaca došlo u otvoren sukob na tvrđavi Kale zbog toga što je makedonska vlast uporno htela da u tom delu grada izgradi crkvu, jer je tamo navodno nekada bilo crkva. Što je daleko od onoga da li je to baš tako ili nije tako. I sad imate situaciju da vama tvrđava stoji više od godinu dana zatvorena, iako je to recimo atraktivno turističko mesto gde i domaći i strani turisti hoće da prođu, a imate policajce, ove specijalne jedinice oko tvrđave. Znači, ono što je najbitnije u ovom momentu, a to je da albansko-makedonski odnosi u stvari ključni za održivost makedonske države i za njenu stabilnost. Znači. Mm-hmm. I tom pitanju mora da se prilazi vrlo ozbiljno iz više razloga, pre svega zbog toga što Albanci u Makedoniji čine 25, možda nešto malo jače, procenata ukupnog stanovništva, zato što albanska zajednica ima izuzetno veliku ekonomsku moć i albanska zajednica u Makedoniji živi na kompaktnoj teritoriji. Znači, znate, to je jedna teritorija u kojoj vi imate kompaktnu nacionalnu strukturu. Onda imate još jedno vrlo značajan element, to je da albansku populaciju čini izuzetno mlado stanovništvo do 25 godina, koje je preko 30% u odnosu na tu populaciju u državi.
E sad, imajući sve to u vidu, Aleksandre, recite nam kako izgleda taj svakodnevni život posle incidenata o kojima smo eto slušali ovih dana. Straha, ima li tenzija,
kako deca
idu u školu, upravo u tim nekim delovima gde se delovi grada spajaju?
Mislim da je trenutno Skoplje najnebezbedniji grad. Upravo iz tih razloga, zbog toga što vi ne znate, kad idete ulicom, da li će možda neka grupa od troje, petro, mladića ili odraslih ljudi početi da vas tuče bez ikakvog razloga, samo zbog toga što oni pretpostavljaju da ste vi Makedonaci. Znate, Makedonci i Albanci se antropološki ne razlikuju. Znate, nije reč ovde o nekoj azijatskoj grupi koju vi možete jasno da definišete pa da kažete ne, mi nećemo njih. Znači, može doći do situacije da Albanci istuku Albance. Znate, razlika je u jeziku i se vi odbranite jezikom. Bilo je slučajeva prošle nedelje da roditelji nisu pustili decu da idu u školu. To je bilo i u Strugi i u nekim gradovima gde Albanci čine većinu, zbog toga što su te tuče vrlo, vrlo ozbiljne.
Jeste, ali čini se da su tenzije ipak u ova dva dana nešto popustile, jer nemamo informacije o novim incidentima.
Znate šta, ako se incidenti ne dogode tri dana, to ne znači da su tenzije popustile, znate, jer pitanje je šta se dešava ispod žita. Jer konce u stvari drže političari i sa jedne i sa druge strane.
Aleksandra, ovde ćemo se zaustaviti i tu nastavljam razgovor sa mojim gostom. Najlepša vam hvala na ovom uključenju. Konce u stvari drže političari, kaže Aleksandar Pisarev. Šta biste vi dodali?
Pa konce uvek drže političari. Evo, ovo interesantno uključenje nam je dalo neke informacije o stanju na terenu. U svim etničkim sukobima konce drže političari. Pogledajte kako su tekli van Evrope etnički sukobi kad je počeo genocid u Ruandi. Konce su držali političari, funkcionisali su neko radio stanice koje su izazivale mržnju kod jedne etničke zajednice, odnosno na drugu zajednicu. U Bosni takođe, kad je došlo do etničke homogenizacije, etnički lideri koji su izazivali tu homogenizaciju. Isto tako je u Makedoniji. Tako je svuda gde postoje etnički sukobi. Tako da ja zaista mislim da je najveća opasnost u ovim multietničkim državama na Balkanu to da države nemaju strategiju, da političari nemaju strategiju za rešavanje problema. Kao što mi u Srbiji, to treba biti vrlo otvoreno, uopšte nemamo strategiju za rešavanje napetosti u Sandžaku, nikakvu strategiju, tako izgleda da makedonska država nema nikakvu strategiju za rešavanje ovoga što je ovde vrlo jasno i lepo opisano kao suštinski međuetnički odnos za budućnost i održivost Makedonije kao države. To je opasno.
Da, kažete, strategija nema, ali ima nekih ideja koje se malo pa spominju. Albanci žive u nekoliko zemalja u regionu, to je poznato, i ta ideja velike Albanije nije nepoznata, mada nikada ne i zvanična. Mnogi su skloni da ovakve incidente tumače upravo tako, evo, to je ta albanska težnja. I mene sad zanima vaša procena. Šta je tu istina i kolika je težina te ideje o objedinjenoj državi u kojoj bi živeli Albanci?
Moje poznavanje činjenica u vezi sa albanskim nacionalnim planovima, planovima albanskih elita u vezi sa tim je vrlo ograničeno, tako da ja mogu da govorim o svom utisku kao istraživača. Meni se čini da ako postoji ideja o velikoj Albaniji, onda tu ideju verovatno promovišu nacionalne elite albanske dijaspore van Albanije. A najmanje promoviše država Albanije, koja uopšte nije do toga da bude deo neke velike Albanije, ni da ruši svoje trenutne atlantske integracije. Albanija je članica NATO-a, u ovim sadašnjim svojim granicama ima ideju da se uključi u Europsku uniju i tako dalje. Tako da ja mislim da su to te priče o velikoj Albaniji potiču sa Kosova i evo možda se u izvesnoj meri pojavljuju u Makedoniji, mogu se pojaviti u nekim drugim zemljama gde žive Albanci, ali mislim da Albanija kao država iza toga ne stoji. Meni se čini da je ovde u pitanju jedna druga stvar. Ja mislim da Balkan, koji je nekako uvek bio društveni teoretičar Immanuel Wallerstein je Balkan nazivao poluperiferijom sveta. Smatrao je da se svet u geopolitičkom smislu može podeliti na centar, poluperiferiju i periferiju. E sad, periferija se odlikuje, on je pod periferijom smatrao Afriku i još neke delove Azije. To su zemlje koje su u to vreme, kad je o tome pisao, toliko nerazvijene da nema dovoljno sredstava da se naprave ozbiljni konflikti. A poluperiferija, to su one zemlje koje su industrijski nerazvijene kao balkanske zemlje, ali su dovoljno razvijene da naprave ozbiljne probleme, da se ozbiljno pobiju. E sad, mi smo kao Balkan i Makedonci, i znači svi narodi na Balkanu, imali priliku da biramo ili da svoje razlike rešavamo na evropski način, kroz institucije evropske integracije, ili na bliskoistočni način. I meni se čini da poslednjih godinu ili dve dana Balkan sve više liči na Bliski istok, pogotovo ovaj južni deo Balkana.
Da, uprkos težnjama koje postoje iz svih zemalja u pravcu evrointegracija.
Da, upravo zbog toga što političke elite jednostavno ne mogu da se oslobode tog etničkog balasta, ne mogu da prestanu da razmišljaju o državi kao primarnom subjektu ukupnih društvenih i regionalnih odnosa, ne mogu da se oslobode tog nasleđa komunističkog etatizma, pravnog pozitivizma, tih priča o suverenitetu. Danas je u toku, kroz multilateralizam i kroz globalizaciju, takozvani proces desuverenizacije država. Države danas više nemaju one atribute suverenosti koje su nekada imale, i neke elite u nekim malim, pri tome relativno beznačajnim zemljama bez nekog globalnog uticaja ne mogu s tim da se pomire, ne mogu to da shvate i onda pribegavaju etničkim identitetima.
Mislite da je taj proces u toku i da je prihvaćen u nekim velikim evropskim zemljama?
Taj proces
u Nemačkoj, u Francuskoj?
Taj proces se pre svega odnosi na male zemlje koje nemaju mogućnost da utiču na globalno stanje stvari. Sve male zemlje danas prolaze kroz proces desuverenizacije. U većim zemljama on ima drugi oblik. Recimo u Nemačkoj on ima oblik toga da te zemlje zbog svoje veličine nastoje da utiču na atribute međunarodnih i nadnacionalnih organizacija u kojima vode glavnu reč. Pa onda ne vode politiku u svoje ime, nego opet u ime multilateralnih foruma. Ali se dešava neka druga forma državne desuverenizacije kroz članstvo u tim institucijama. Ako kažete danas Nemačka diktira recimo ekonomsku politiku Evropske unije, ona je opet diktira ne kao Nemačka, nego je diktira kroz ekonomske interese svoje države i tako dalje u ime Evropske unije.
Da.
Pošto smo mi svi male države ovde, mi ne možemo diktirati ništa, ali možemo se poistovetiti sa nekim etničkim identitetima i sebe dodatno podeliti i uništavati.
Upravo na način kako se to dešava. Neposredno pred početka emisije snimili smo i razgovor sa profesorkom Biljanom Vankovskom sa Filozofskog fakulteta u Skoplju, pa predlažem da čujemo. Profesorka Vankovska, dobar dan.
Dobar dan.
Mi danas razgovaramo o prilikama i neprilikama u Makedoniji, o incidentima o kojima su stizale vesti ovih dana, a vi ste prava osoba da nam date ocenu situacije. Da li je doživljavate kao ozbiljnu i kao situaciju koja eventualno može da eskalira?
Teško je prognozirati da se nešto ne može izmaći kontroli, to je tako uvek na Balkanu, zato što nešto što na prvi pogled izgleda naivno može uskoro da se preobrati u nešto sasvim drugo. Međutim, moj osjećaj, evo, stanje se pomalo istišava, moj osjećaj je da je ovo jedna od mnogih kriza i krizica koje smo prolazili zadnjih 10 godina, tako da sam sistem, samo društvo ili konstelacije u društvu omogućavaju ovakav tok događaja. Smatram da ovo nije bilo nešto spontano, neki gnev građana koji su počeli, ne znam, da se tuku između sebe, nego da iza svega toga stoje određene grupacije koje imaju interesa od toga da se Makedonija destabilizuje trenucima.
Koje su to grupacije?
Pa i to je teško odgovoriti zato što postoje više grupa koje imaju jedan ili drugi interes. Recimo pre godinu dana ovakvo nešto slično se desilo sa učešćem koalicionog partnera u vladi, albanske partije DUI, dakle njihovi članovi su učestvovali u tučnjavi i u određeno stvaranje tenzija u samom društvu, što je bilo vezano oko izgradnje jednog muzeja, crkve na Skopskoj tvrđavi. Ovog puta to ne verujem da su isti akteri. Sada bi više stavila recimo akcenat na albansku opoziciju koja stvara jedno stanje ili privid u društvu da vladajuća koalicija ne može da upravlja državom, da se građani osjećaju nesigurno u svemu tome i da se na neki način praktično isprati poruka međunarodnoj zajednici da Makedonija nije stabilna država.
Kako funkcioniše taj mehanizam koji ste sada opisali? Dakle, smatrate da postoje inspiratori ovakvih incidenata, ali ono što smo mi čuli i videli u vestima, to su grupe maloletnika, to su tuče po autobusima, mali rat na internetu. Kako ide taj mehanizam prosto?
Pa ide prilično lako. To je ono što mi zovemo spiralom straha i spiralom nasilja. Dakle, dovoljno je da određena mala grupa sasvim planirano izazove ovakve incidente i to sada je interesantno da se ovo nasilje događa u urbanom ambijentu. Dakle, nije konflikt kao što je to bilo pred 10 godina. Ne dešava se između uniformisanih grupacija, nego deluje na prvi pogled kao da je to spontano nasilje između običnih građana. Ne vjerujem da su obični građani oni koji su uhvatili bejzbol palice i šipke i počeli da tuku po autobusima. Međutim, ono što je opasno je da generalna javnost i građani već počinju da se plaše i naravno da ono što obično stoji ispod površine svega, a ta netrpeljivost na međuetničkom planu postoji i to je činjenica, tako da sada odjednom izlazi na površinu i onda je lako stvarati određene scenarije ili gurnuti zemlju u jednu ili u drugu stranu. Tako da sada, dakle, ova zadnja ispitivanja ili postupci makedonske policije pokazuju da su ovi nasilnici nisu jednostavno mladi ljudi koji su izgubili nerve, nego su pripadnici političke stranke DPA. Demokratska partija alternative.
Nešto ste već o tome rekli. Sad bih voljela uopšteno da ocenite nivo i kvalitet odnosa dva naroda koji žive zajedno u Makedoniji.
Ono što je sasvim izvesno je da se sa Ohridskim sporazumom utvrdilo ili institucionaliziralo binacionalno društvo, dakle binacionalna država i sve je praktično podređeno tom etničkom principu. Mi imamo i ustavom, dakle, ugrađen taj sistem podele vlasti između dve grupacije i da bi ovaj model funkcionisao na iole demokratski način, potreban je i treći element koji u makedonskom društvu nedostaje. Dakle, to je postojana politika ucene, uzajamne ucene i uslovljavanja i stavljanja veto i slično. Makedonsko društvo je podeljeno ne samo na dva antagonizirana politička bloka, desno i levo, nego i unutar svakog bloka podeljeno i po etničkoj liniji. Tako da je sada sve u pitanju ko će s kim koalicirati i ko će biti oni koji neće biti na vlasti. Dakle, jedna bespoštedna borba oko vlasti, oko resursa u vlasti. I u svemu tome ne postoji nikakav prostor za građansko društvo, za građansko udruživanje i praktično kad je već percepcija takva da je sve vezano za etnicitet, onda i građani se sve više udaljuju jedni od drugih po etničkoj liniji. To se događa i u školama gde učeni, gde, dakle, deca idu u različite zgrade ili u različite smene da se ne bi srela, naselja se etnički razdvajaju i sve to već stvara konkretan uvod u ono što ja prognoziram da se dešava, to je federalizacija zemlje.
U kom smislu?
Pa ovaj power sharing model, ovaj model podele vlasti je dakle pomalo hibridan model koji u naime unitarnoj zemlji sproveo jedan politički sistem u kome se pregovaraju dva etnička bloka. To ne može da bude održljivo rešenje i mislim da sva ova ostala podela u društvu vodi ka tome da se jednostavno, pod navodima, prirodno zaključi da je jedino rešenje podela i po teritorijalnoj osnovi. A osnova za to postoji zato što je 2004. godine uvedena decentralizacija, odnosno preuređene su opštinske granice po etničkom principu.
Da,
tako
sad,
da jednostavno sve logično vodi ka tome.
Ono što postoji kao nekakva ideja lansirana iz određenih krugova je ideja o takozvanoj velikoj Albaniji. I ta se ideja malo pa na neki način aktualizira. Premijer kosovski Hašim Tači je u parlamentu u Prištini rekao da bi, ako dođe do promena granica na Balkanu, Albanci najbolje i najlakše živeli u jednoj državi. Pretpostavljam da ste i vi čuli tu izjavu, na koju evo danas ima dosta i komentara ovde u Srbiji. Kako se takve izjave doživljavaju u Makedoniji?
To su svakako uznemiravajuće izjave i nisu sasvim slučajne. Dakle, one su i date sa namerom da se izazove ovo uzbuđenje ili uznemirenje. U Makedoniji se naravno to osjeća jako direktno, zato što posebno u ovom južnom delu Zapadnog Balkana mi funkcionišemo kao sistem povezanih sudova. Dakle, ono što se dešava u Prištini ima itekako uticaja na ono što se dešava u Skoplju ili Tetovu. I recimo, nije samo Hašim Tači, ja bih vas podsjetila, ili ne znam da li vaša javnost zna, da je na dan nacionalnog praznika Makedonije 2. avgusta Ali Ahmeti, vođa dakle koalicione albanske partije DUI, izjavio isto nešto slično kao što sad izjavljuje Hašim Tači, a to je bilo da ukoliko dođe do podele granica na Kosovu, on neće biti u stanju da garantuje mir u Makedoniji. Mm-hmm. Dakle, čak je sebi preuzeo i neku spasilačku misiju i upozorio da on neće biti u stanju da kontroliše albansku populaciju, da ne krene u neku veću regionalnu avanturu.
Kako Makedonija inače uspeva da balansira između zaista krupnih problema koje inače ima, sada mislim na odnose sa Grčkom, pa blokirane integracije upravo zbog tog spora oko imena, odnosa NATO-om i pokušaj integracija također pod znakom pitanja. Iz svega ovoga hoću da vas pitam, šta je zapravo rešenje za Makedoniju?
Pa teško je naći rešenje zato što puno od ovih faktora koje ste već i vi naveli nisu oni onakvi kakvi bi mi želeli ili na koje bismo mi mogli uticati. Dakle, Grčka je u posebnoj svojoj društvenoj krizi koja je sve veća i veća. To nije nikako povoljna atmosfera za rešavanje spora. Unutar Makedonije ove međuetničke tenzije stvaraju nepomirljivost između ove dve zajednice, makedonske i albanske, i onda se stvara na Makedonce dupli pritisak. Dakle, s jedne strane je Grčka koja kaže promenite ime pa ćete ići dalje, s druge strane Albanci kažu mi ne možemo da čekamo zbog vašeg imena, mi hoćemo u NATO i u Evropsku uniju, pa se onda tu stvara neka sandvič situacija. Tačno je da je ovaj zastoj izazvao porast nacionalizma u Makedoniji, dakle stanje gde ste u limbu, jednostavno ni natrag ni napred, to stvara jednu idealnu, rekla bih pod navodima, situaciju za porast nacionalizma, a kad imate nacionalizam imate i ovakve incidente i od nekakvih organizovanih incidenata može da se desi nešto što niko od nas ne bi želeo, dakle da se to preleje u samo društvo.
Da, što znači da je sve to zapravo na neki način povezano od najmanjih incidenata do ovih krupnih tema.
Pa postoje čak i špekulacije da u ovom što se sada dešava su upletene i određene stranske tajne službe koje ne bi želele da se ovaj deo Balkana integriše, zato što bi tada bilo nemoguće prekrajati granice. Dakle, to su isto tako neke špekulacije koje je teško naravno proveriti.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu za emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, govorila profesorka Biljana Vankovska sa Filozofskog fakulteta u Skoplju. U studiju Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije. Evo, zajedno smo slušali razgovor sa profesorkom Vankovskom. Imate li neki komentar na ono što smo čuli, ili da počnemo od toga kako vama zvuča ova ideja o federalizaciji koju ona spominje?
Poslednji put kad sam ja razgovarao sa Biljanom Vankovskom u Beogradu, također smo razgovarali o ovom pitanju etničkih odnosa u Makedoniji. Ja bih se složio sa njom u pogledu niza stvari o kojima je govorila. Meni se čini da sama ideja o federalizaciji Makedonije nije ideja koja ima neki potencijal, zbog toga što je Makedonija mala zemlja i svaka federalizacija koja bi se zasnivala na etničkom principu bila bi samo odlaganje neke vrste etničkog sukoba. Ima smisla da vi federalizujete, pa da se držimo principa nekih i definicija šta je federalizacija. Federalizacija je jedan princip organizacije države koji je karakterističan za organizaciju Europske unije. Europska unija je jedna nadnacionalna struktura koja se odlikuje uzajamnim vezama regiona, takozvana Evropa regiona, tako je ona formirana. Ali ti regioni nisu etnički. To su ekonomski regioni, kulturni regioni koji imaju određene svoje distinktne karakteristike. Ako se federalizam tako banalizuje da on predstavlja etnički federalizam, pa ćemo sad imati etničke federacije, pa šta su etničke? Evo, imamo dve etničke strukture, dva etnička entiteta u Bosni,
u Bosni,
kako
da.
Imamo situaciju tamo, stalno neodrživost tih odnosa. Znači, ne može...
A šta je onda rešenje? Šta je zapravo rešenje i za te pojedinačne zemlje, a i za region?
Rešenje je politička genijalnost, rešenje je inovativnost, inteligencija, kreativno razmišljanje, načini da se ljudi ubede da im je bolje da žive u Makedoniji nego da traže Veliku Albaniju. Načini da se stvore neki uzajamni odnosi, da se kulturno promoviše taj odnos Albanaca i Makedonaca, kao i Albanaca i Srba, kao i Albanaca i Grka, kao i svih etničkih grupa u ovom regionu. Rešenje je visoka politička sposobnost, a ta sposobnost nedostaje u svim državama regiona.
Da, sa profesorkom Vankovskom sam malo pričala i o tome kako, o tom sporu Grčke i Makedonije oko imena. Kako će se to raspetljati? Kako to vama izgleda? I upravo čini se da čitava ta tenzija, kako ona kaže, i povećava taj nacionalizam u Makedoniji.
Pa, meni to izgleda kao onaj klasičan princip neprijateljstva malih razlika. Znači, imate nekoliko malih zemalja u koje, ako hoćete, spada i Grčka. Grčka je relativno mala zemlja na regionu. I sad oni sad teraju mak na konac sa Makedonijom. Sad, da li Makedonija bivša Jugoslovenska republika Makedonije ili Makedonija? A istovremeno Grčka grca u ekonomskoj krizi, razvija se animozitet prema Angeli Merkel i Nemačkoj, da li će da bude izbačena iz evra. Makedonija grca pod pritiskom etničkih sukoba, svi su grcaju pod problemima, ali ne zaboravljaju da se uzajemno nadgornjavaju oko nečega što u suštini ne deluje bar spolja
ali njima je zaista pitan. Jeste jako bitno. I Grcima je jako bitno i Makedoncima je jako bitno.
Pa čovjek sebe može da ubedi da mu je sve jako bitno. I mi Srbi smo u tome specijalisti, da uzajemno vodimo ratove oko ničega ili nije oko čega, da sebe ubedimo da je to pitanje života ili smrti. To je ono u policiji, ono što je poznato kao igra nulte sume. Igra nulte sume je kad umjesto da igrate igru pozitivne sume, da kažete vi i ja se u nečemu razlikujemo, ali imamo neke zajedničke interese, ajte da sad te razlike nekako nađemo neki način da uključimo neki zajednički interes, pa da nađemo rešenje. Umjesto toga mi igramo igru nulte sume i kažemo ili ćete da pobedite vi ili ću ja. I u toj igri nulte sume prolazi vreme, prolaze godine, prolaze prilike za razvoj i prosto se nazaduje. To je ta igra nulte sume, da je to jako bitno.
A ova ideja o državama kao spojenim sudovima, u kojoj meri jesu balkanske države spojene? Ili možda i konkretnije, kako će, na primjer, konačno rešenje za Kosovo uticati na susedne zemlje?
Pa, ja volim da citiram onaj princip iz filmova Stevena Spielberga, mislim da je to iz onog filma Jurassic Park, kad se kaže life will find a way, život će naći put. Život uvek nađe put. Koliko god da vi pravite igre nulte sume, Srbi i Albanci će morati da nađu način da žive zajedno, da trguju, da se zabavljaju ako hoćete uzajemno, da imaju neke svoje zajedničke organizacije, da se bave sportom, da učestvuju u regionalnim nekim strukturama i tako dalje. Isto se odnosi i na Makedonce i na Albance. Znači, prosto, bilo da je reč o spojenim sudovima ili o nekoj drugoj metafori, ljudi moraju živeti zajedno, a ove male države koje su nekako taoci tih političkih elita, koje realno gledane ne bi imale šta drugo da rade kad ne bi pravile etničke probleme, jer ne bi mogle da rešavaju razvojna pitanja, razvojne probleme, te države moraju naći način da artikulišu svoje građansko društvo i da artikulišu istinske principe građanstva, i njihova inteligencija mora da se probudi i njihova istinska elita, ne politička kvazi elita, nego istinska društvena elita mora da se probudi i da počne na neki način da ukazuje na put kako konstruktivno rešavati sva ta pitanja.
Spomenuli ste sport, još što bih vas pitala, zašto sport uvek u funkciji nekih nacionalnih, etničkih, negativnih emocija? Evo sad, u Makedoniji je Fudbalska federacija odlučila da odloži sve utakmice klubova iz Tetova, što je praktično blokiralo prvoligaški fudbal u ovom trenutku u toj zemlji. Zašto uvek sport?
Pa to nije autentični sport. Evo, ja ću vam napraviti jednu paralelu. Pogledajte sad te visoko organizovane sportove kao što je fudbal, koji u stvari više nisu sport, nego su politika i biznis, gde se kupuju igrači za milijonske iznose i gde se preko uprava klubova vode neke etničke i državne politike. Uporedite recimo to sa individualnim sportovima. Evo pogledajte, upravo se ovih dana najavljuje u Zagrebačkoj areni oprošteni meč Mirka Filipovića, poznato kao Cro Cup, najvećeg hrvatskog borca u mixed martial arts, koji je recimo jedna zvezda čitavog našeg regiona. I vi čitavi toj priči i tom sportu koji je borilački, koji je agresivan, nasilan, nemate nikakve etničke elemente, nemate u toj kampanji, u toj atmosferi, nemate nikakve federacije koje isključuju jedni druge, koji tu vode neku politiku. Znači, istinski sport je uvek herojski sport i on je kao takav nastao kao ljudska delatnost, a fudbal, pogotovo na Balkanu, je već dugo vremena veliki biznis i povezan je sa politikom. Pogledajte upravne odbore svih velikih fudbalskih klubova u celom regionu, vidjet ćete da tu sede političar.
A to je već jedna druga velika tema. Najlepša vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Aleksandar Facić, direktor Centra za bezbednosne studije, 18:00, emisija U središtu pažnje na samom kraju. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević. U središtu pažnje.